15 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano. Danas ćemo malo govoriti o trgovini. Povod za to je potpisivanje sporazuma između Kanade i Evropske unije prošle nedelje. Svi su vrlo zadovoljni da je taj sporazum potpisan, iako su pre toga bili veliki otpori. Upravo o tome zašto je bilo otpora, šta je postignuto, šta su Valonci i Nemci uspeli da promene i da li ovaj ugovor otvara vrata za mnoge druge trgovačke ugovore o kojima se takođe piše dosta za i protiv, govorit ćemo u današnjoj emisiji. Moji sagovornici, dr. Vladimir Istanović, profesor međunarodne ekonomije, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I dr. Dario Ćulić, autor knjiga o ratu i trgovini. Dakle, da počnemo od ovog sporazuma. Često se govori da je ovaj trgovinski sporazum zapravo trojanski konj, odnosno da otvara vrata za druge sporazume koji će biti u narednom periodu potpisani, s obzirom da je bilo dosta kontroverzi i oko ovog i oko tih drugih sporazuma, naročito o ugovor o trgovini između Amerike i Evropske unije, da vidimo, dakle, da li on otvara put za druge ugovore i zbog čega toliko za i protiv. Pa evo, profesore Ristanoviću, da počnemo pa, profesorski.
Da, ja bih se složio sa vama, to je prilike neki bypass do tog ugovora sa Amerikom, koji će Evropska unija uskoro verovatno potpisati, ali ja smatram da brojni su već ugovori manjeg obima potpisani. Ne znam, u slobodnom letu, u prostoru, tako dalje. Tako da, otprilike, to je samo uvertira za ugovor o toj trgovini i investicijama, taj kako se zove već transatlantski. Tako da je to jedan novi prostor za evropske zemlje. E sad, pitanje je koliko će imati koristi. Već su neke zemlje napravile neke svoje male studije oko tih koristi za taj ugovor koji tek sledi. Tako da mislim da će to biti samo pitanje da li će se realizovati u skladu prvo sa onim što se sve planira, a drugo da li će biti obuhvaćene sve one tačke koje su bile sporne. Bilo ih je podosta u ovom.
Da, i dosta se o njima pisalo.
Dosta se pisalo, da. I najveći spor upravo stoji oko toga ko će rešavati ta sporna pitanja između tih zemalja. Jer već imamo recimo primjer da neke zemlje Evropske unije svoje trgovinske sporove ne rešavaju unutar Evropske unije, već na sa druge strane Atlantika. Evo, komšijska zemlja ima problem recimo sa firmom MOL iz Mađarske, koja upravo Hrvatska tuži na one strane Atlantika mimo svih evropskih zakona, iako su obe zemlje članice Evropske unije. Tako da tu ima dosta spora.
I dosta će se o tome još govoriti. Dario, da li ovaj sporazum zapravo odgovara onome čime se vi bavite, a to je menjanju slike trgovine u svetu? Da li će on zapravo uticati na to, ili on tek nastavak nekih ranijih sporazuma koji postoje i, dakle, iako otvara put novim trgovinskim sporazumima, neće značajnije uticati na svetsku trgovinu? Pa, kako ga možemo posmatrati?
Ja prvo ne bi se, odnosno delimično bi se složio sa tvrdnjom da je u pitanju trojanski konj. Tu su stvari dva trojanska konja koji su upućeni svaki sa svoje strane Atlantika na drugu stranu. A šta će izići iz trojanskih konja i kako će oni koji izađu tu se snaći i završiti posao, to ćemo videti. Vi, naravno, naglasak stavljate na pretnju koju predstavljaju američke kompanije sa svojom sofisticiranom infrastrukturom, sa svojim programima, sa određenim nastupima na tržištu i oni su, naravno, za nas koji živimo ovde, potencijalna pretnja. Međutim, morate da znate da evropske kompanije nisu tako naivne i naravno ima tu kompanija koje isto kako mogu isto da penetriraju američko tržište i da postignu određeni profit za sebe, a da li boljitak za svoje zemlje, to je već pitanje. Posjetio vas, ne tako davno je Bayer preuzeo Monsanto. Dakle, ta akvizicija koja je vredna 62 milijarde dolara znači da je jedna evropska nemačka firma praktično uzela vodećeg proizvođača modifikovane hrane koji je ima sedište s one strane Atlantika. Dakle, kao što rekao, to su dva trojanska konja. Šta će izići iz njih i kako će izići, to treba videti.
Šta se može pretpostaviti?
Pa, ja lično smatram da, kao što je kolega spomenuo, postali su i raniji manji sporazumi i bilateralni sporazumi. Dakle, ovo je samo jedno objedinjavanje. Jedan, da kažemo, i probni balon u neku ruku, jer kanadsko tržište je ipak 35 miliona, evropsko tržište je nešto manje od 480 i, kažemo 500, kad uđemo mi biće 500 miliona.
Da,
kao obično. Tako da, sa strane moguće konkurencije i mogućeg uticaja na radna mesta, nema tu mnogo opasnosti, pogotovo što je pošto smo spominjali mnoge tačke oko koje su se sporili, jedna od najvažnijih tačaka koja je izostavljena, to je uvoz svinjskog i goveđeg mesa iz Kanade koji je ostao, što je za proizvođače evropske vrlo bitno, a u krajnjoj liniji za nas je u nekom malom promilu bitno, jer i naša govedina i svinjetina ide na tržište Evrope, prema tome ne trpi dodatnu konkurenciju tamo.
Ali ono što se često pominje kad se pominje taj trojanski konj jeste da će američke firme sad zapravo preko Kanade na mala vrata ući na evropsko tržište i postati konkurentna.
Znači, evropske na američku.
Dakle, to je dvosmeran kanal. Vidjet ćemo kako će. Naravno, trgovinski sporazumi mogu biti i povoljni i nepovoljni. Pošto ste spomenuli moju knjigu, sećate se da sam ja pisao o čuvenim sporazumima Velike Britanije i Kine vezano za trgovinu opijumom. Naravno, mogu biti, ali u ovom slučaju ipak su to dva prilično
snažna, jaka
partnera koji vode računa o svojim interesima i oni su svakako našli modalitete da se zaštite. Ono što taj sporazum navodno treba da donese, u što sam ja malo skeptičan, a to je da će u narednih 10 godina otvoriti 25 miliona radnih mesta će se otvoriti. Možda će u narednih 10 godina 25 miliona novih radnih mesta da se otvori, da kažem, u Kanadi i Evropi, ali neće sve biti zahvaljujući tom sporazumu.
Da, a i najčešće se u kritikama pominje da zapravo niko nema garancije da će se to dogoditi. Dakle, da je to tek prazno obećanje, da će pre doći, zahvaljujući nekim iskustvima, do zatvaranja radnih mesta, a ne do otvaranja. Šta kažete, profesor?
Pa, ako bi gledali regionalnu integraciju kao takvu, između taj bilateralni sporazum, u startu ja pretpostavljam, ja bih krenuo uvek kada pregovaram sa drugom stranom od pozitivnih stvari. Tako da oni su verovatno krenuli u svojim pregovaračkim rundama kojih je bilo u zadnjih 5 godina nekoliko da naprave izvuku maksimalne koristi iz toga. I stvarno bi tu moglo reći da ima i postoji osnova i za povećanje proizvodnje, i za povećanje konkurentnosti, za smanjenje cena proizvoda, gde će potrošači više trošiti. Takođe ima je prostora da se kaže da će ta proizvodnja možda sofisticirana dovesti do novih radnih mesta. Ali tu sad je potrebno nekoliko elemenata da se ispoštuje, da bi to moglo da se posmatra sa nekog teorijskog aspekta. Recimo, ako gledamo da bilateralna saradnja i ti ugovori koji postoje između dve zemlje, ili u ovom slučaju Evropske unije više zemalja i Kanade, ali čim imate Kanadu i koja je već u nafti, takođe u jednoj regionalnoj integraciji, onda je to dosta širi koncept u kome treba posmatrati da će doći do širenja trgovine, to je sigurno, da to širenje trgovine istovremeno vodi i skretanju trgovine, dakle da ćemo se orijentisati na međusobna tržišta, ali takođe jedna od ključnih stvari jeste da li će i koji efekat nadvladati ako mislimo da će se ostvariti ti pozitivni efekti. Imate efekat substitucije, imate efekat dohotka. Dakle, u zavisnosti od tih svih elemenata možemo raspravljati o tome da li će biti pozitivnih efekata. Ja očekujem da će biti pre pozitivnih, jer ja zagovaram uvek takvu neku varijantu. Međutim, takav jedan oblik dovoljno dodatne slobodne trgovine u već postojećim uslovima slobodne trgovine koji su regulisani i Svjetskom trgovinskom organizacijom u Evropi, Rimskim sporazumom recimo, ne vjerujem da će dati toliko željenih efekata. Dakle, mi sada razgovaramo samo o nekim necarinskim barijerama koje su više vezane za transnacionalne kompanije, nego za, kao što piše tamo, mi očekujemo da će male i srednje preduzeće imati od ovog koristi niže troškove razmene, pa će bolje doći na tržište Europe, odnosno bolje će se plasirati na tržištu Kanade ili tržištu nafta. Tako da sad su to sad sve potrebno to dublje analizirati, sagledati koristi svih. Evo, kolega je pomenuo meso, ima tu još gro proizvoda, već sam pomenuo da su neke zemlje analizirale svoje pozicije, nisu baš svi zadovoljni, zato se i bune, i to sa pravom, iz razloga što sada će se pojaviti neki proizvodi koji će im biti direktna konkurencija, te neće ostvariti te pozitivne efekte koji se mogu očekivati, ali se gleda na jednom sveukupnom prostoru, Kanade i Evrope, tako da za sada po meni bi trebalo da ima više efekata i pretpostavljam da su zato sjeli da se dogovore, te su se dogovorili. Da ima tih skrivenih efekata sigurno i bit će ih i oni će isplivati vremenom.
E sad, evo, kad već pominjete naftu, jedan podatak upravo, kao što rekoh, bilo je dosta kritika. Dakle, partnerstvo, iskustvo sa 12 godina funkcionisanja nafta, partnerstvo je da su Kanada i Meksiko izgubili 1 milion radnih mesta umesto obećanog povećanja, jer je američka privreda privukla više investicije i poslova na svoju stranu.
To je prirodno. Znate, to je integracija zemalja koje nisu istog stepena razvijenosti. Kada god imate neku regionalnu integraciju, najviše trpe manje razvijene ekonomije. Dok više razvijene ekonomije napreduju. Pogledajte samo Evropsku uniju. Kako imamo, koje zemlje u posljednjih 10 godina, ajde ne kažemo nazad, su brže rasle i razvijale se u odnosu na druge. Zato se i govori da Evropa raste u neka dve brzine.
E sad, šta to znači? Da će ovaj ugovor zapravo biti najnepovoljniji po one koji su već u problemu u Evropskoj uniji.
Tako, uvek je tako.
Tako je. Tako je.
Uvek je tako. Tu spomenuli ste naftu, tih navodnih 1 milion izgubljenih radnih mesta, opet moram da kažem, pre svega je izgubljeno u Meksiku. Uh-huh. Ali ta stručna radna snaga ili je ima u Meksiku, je ona se zaposlila na američkim platformama koje su u Meksičkom zalivu. Ne, naravno, 1 milion ljudi, ali našli u sektoru. Drugo, ne vidim da se Kanada izgubila previše. Vi znate da je pokrajina Alberta jedna od najbogatijih nalazišta naftom. Dakle, ima svoje načine da se zaštiti. Kad govorimo o tim efektima iz senke, morate da razmišljate malo i o političkom aspektu, a i ako hoćete i o jednom emocionalnom aspektu. Mi smo bili svedoci da je praktično francuski ministar izjavio da je transatlantski sporazum mrtav i da neće biti, dakle, praktično da mora da se počne iz početka, ali videli smo da je Francuska izvršila ipak određeni uticaj na Valoniju. Opet moramo biti svesni da je Belgija vrlo komplikovana zemlja, ona ima valonsku vladu, flamansku vladu, vladu Brisela i centralnu vladu, dakle, imaju jedan konsenzus koji funkcioniše, naravno kad ste bogati, onda je lako da konsenzusi funkcionišu, jer u sukobu svi mogu da izgube, izvršen je pritisak pre svega na tu poljoprivrednu strukturu. Valonija je nekad bila prva industrializowana regija, jedna od najrazvijenijih u Evropi, ali ostala je sa teškom metalurgijom i tako dalje. Flamaci su je, da kažem, prestigli. Kompenzacija koju je belgijska vlada izvršila je upravo da deo radnih mesta koje izgubljamo u toj industriji, da praktično se ljudi, ajde neću da kažem da se vrate na selo, ali da im obezbedi poljoprivredu, i oni su jako zaštićeni, prezaštićeni moram reći. To je jedan nivo zaštite o kome mi možemo samo da sanjamo kad su u pitanju, neću da kažem da su razmaženi, ali de facto to je tako u odnosu na neke druge poljoprivredne proizvođače. I još jednu stvar da kažem kad govorimo o tom emocionalnom i ostalom momentu, zašto je Francuska sa Nemačkom toliko progurala ovaj sporazum sa Kanadom. Čovjek koji je sa kanadske strane potpisao taj sporazum je Justin Trudeau. Sin bivšeg premijera i sadašnji premijer, dakle jedna politička dinastija koja traje. On je francuski, odnosno kanadski Francus, da tako kažem. Dakle, njihovo poreklo je francusko. Svojevremeno ćete se setiti da su bili, da je Quebec kao oblast naseljena Francuzima, autohtonim, dakle, naseljenicima, htela da se otcepi, da je to prošlo za, za malo je ostala Kanada jedinstvena. Možda i zičak na vagi je bio upravo to što je Trudeau bio premijer kao Francuz i on je, da kažem, uticao na neke od svojih sunarodnika francuskog porekla da se ne izjasni. Sličan slučaj, ja bar tako mislim i ja tako vidim, imamo i ovde. Dakle, jedan premijer francuskog porekla potpisuje sa evropskim zemljama gde sede čovjek iz Luksemburga, dakle sede ljudi, oni su naši dogovor i ja mislim da to i jeste jedan od načina, možda ja idem suviše daleko, da se ne samo otvore vrata američkim kompanijama, da se donekle zatvore u Kanadi vrata tim američkim kompanijama tako što će evropske kompanije popuniti određena mesta tamo, pre svega u Quebecu.
Vladimire, šta vi kažete?
Da, ali pazite, u Americi imate gro, u Kanadi imate gro američkih kompanija koje rade i koje već posluju sa, preko Kanade, u tim odnosima Kanada-Europa. Tako da, sada to se tako lako razdvaja, ja sumljam, jer smo nekako ipak u nekom procesu internacionalizacije u kojima se nekako sve spaja. Mm-hmm. Opet na štetu onih manjih, da, koji imaju problem. Ali dobro, to je takav proces. To je tako bilo od veka i tako će biti, jel? Ali suština je da ja zapravo mislim, ne mora da znači da je to i ispravno, da se ovakvim sporazumima samo dobija. Evo imate primjer Evropa sa Južnom Korejom. Oni su nakon sporazuma od pre par godina dramatično povećali svoju razmenu, trgovinu, mislim. Tako da, zato polazimo od toga da će biti prvo pozitivnih. Iako ne mora to ništa da znači. Ja polazim sa aspekta pregovarača. Oni pregovaraju za to. Svakako da tu ima i političkih i geostrateških nekih interesa, svega tu ima. To ne isključujem. Ali opet kažem, polazimo sa ekonomskog aspekta. Ne mogu govoriti o drugim. Ono što je takođe meni tu interesantno jeste da kako se realizuju te interesi tih stranih kompanija. Nekada davno je, i ranije kada su sve te međunarodne institucije osnivane, one su imale jedan cilj. Danas je cilj svih tih međunarodnih institucija, pa i samog OECD-a, potpuno drugačiji. OECD je s početka imao jednu ulogu u kojoj je želeo i zaštitnički se ponašao prema zemljama kada je u pitanju strani kapital. Sada smo došli do malo drugačiju situaciju. Danas OECD je potpuno na strani stranog kapitala, da budemo potpuno jasni. Dakle, vi više nemate one mogućnosti koje ste imali ranije. Vi više ne možete da odredite stranoj kompaniji koliko će vaših proizvoda da učestvuje, ukoliko će vaše zaposlenosti da učestvuje, vaših sirovina. Toga više nema. Nekada je to bila ideja. Imate takođe da je napravljen jedan multilateralni sporazum o investicijama pod upravo okriljem OECD-a, gde se zastupaju interesi velikih igrača. Zato se i postavlja pitanje pre svega u tom aspektu. Gde će se realizovati ti sporovi? Naravno, slažem se i da je u pitanju poljoprivreda u velikoj meri i tako dalje. Ali u svakom slučaju smatram da u ovakvim uslovima teško da se nešto može promeniti. Ipak globalizacija, ili kako ja zovem internacionalizacija, je proces u kome su interesi manjine nad interesima većine. Ta manjina je bogata, moćna i oni sprovode uglavnom sve te procese u svoju korist, realno. Mislim, dakle, da trebamo da izvučemo maksimalne koristi mi sami, svaka zemlja, između ostalog, iz jednog takvog koncepta koji guta jednostavno.
Dakle, možemo da zaključimo ovaj deo razgovora da je ovaj sporazum ništa drugo nego samo posledica već postojećih ekonomskih i trgovinskih odnosa u svetu.
I interes.
Kretanje. I interes.
Da, tako je, i kretanje. Tako je.
A o tome šta je Valoni uradila, pričat ćemo u nastavku. Okay,
dobro.
Weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much. Crying.
let's keep this to ourselves and not tell any members of our inner posse. I wish I could tell the world, 'cause you're such a pretty thing when you're done up properly. I might wanna marry you one day if you watch that weight and you keep your firm body.
Dvanesti filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Požar na moru Gianfranca Rosija, pobednik Berlinala 2016. Neruda, Gael Garcia Bernal kao inspektor koji progoni čuvenog pesnika. Čujte i počujte najnoviji film Wernera Herzoga o postanju interneta.
The internet is evil itself.
Muzika stranaca, Jojo Ma okuplja čudesan orkestar i kreće na svetsku turneju. Od 10. do 15. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Zlatni jubilej. Jovan Kolundžija, 50 godina na sceni i Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Stanko Jovanović, gost koncerta Juri Rević, violina, program Saint-Saëns, Sarasate, Bizet, Paganini i najpopularnije filmske teme. Kolačeva zadužbina, subota, 12. novembar u 20 časova.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu valjivu.
U prodaji. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano, govorimo o svetskoj trgovini, odnosno o ugovoru između Kanade i Evropske unije, koji je zapravo, mogli bismo reći, povod da govorimo o svim ostalim ugovorima koji su na stolu, a ima ih nekoliko, ne tiču se samo odnosa Kanade, odnosno odnosa Evropske unije sa Amerikom ili sa Kanadom, nego se tiču i drugih zemalja. Gosti u studiju, dr. Dario Ćulić i dr. Vlada Vladimir Istanović. Stali smo kod Valonije, dakle smatra se da su oni uradili veliku stvar, izborili istorijsku pobedu. U pitanju je jedan deo tog ugovora, a to je rešavanje sporova između investitora i država. Čitajući razne komentare upravo na ovu odrednicu iz ovog ugovora, koja takođe postoji i u odrednici trgovine između Amerike i Evropske unije, navedeni su brojni primeri kako su pojedine države zapravo došle u situaciju da plaćaju milione odštete upravo kompanijama zato što su one smatrale da loše posluju u pojedinim državama. Dakle, pitanje za obojicu, da li je ova pobeda tu najznačajnija koju su Valonci izdejstvovali i da li će izbacivanje možda ovog člana značiti izbacivanje ove odrednice i iz drugih ugovora?
Ja ću malo biti grub, ali nekako mi to...
Samo izvolite.
Ovako mi je sada izašlo kao šlagvort neki, jer pazite, mi smo imali takvu situaciju. Zemlje centralne i istočne Europe su imale sličnu situaciju. Mi smo popustili na mnogim mestima, i niko se tad nije nasjetio.
E sada kada... Ni nasikirao.
Niko, naravno. Da li sad je to bilo politike i vaše će kompanije, neće, strane su kompanije, vi će, to sad ne hoćete ulaziti uopšte to. Ali gledano ekonomski, mi smo liberalizovali maksimalno svoje tržište, popustili sve i došli smo u situaciju da nemamo ništa. Ili bar imamo slabo. Ali u svakom slučaju nismo na nivou od pre 20-30 godina. Sada je se to pojavilo kod njih i u istom su problemu, ja njih razumem, odnosno mi njih možemo da razumemo sada, ali mi tu ne možemo ništa da promenimo. Ja bih voleo da oni mogu da promene, da istisnu to iz svog ugovora, kako će to ići, to će biti teško u pregovorima. Gledat će se da se maksimalno ispoštuje, bar iz političkih ili emotivnih razloga, što je rekao kolega, da to oni budu i ostanu na tom nivou i subvencija za poljoprivredu i za ostale sektore, ali u svakom slučaju ja mislim da je to teško izdejstvovati, da se nešto puno promeni i da će otprilike ostati na tome, jer su, čim su sad popustili, dobit će vjerojatno neku apanažu, pa će i dalje biti u interesu, da kažem, cijele Evropske unije. To je moje mišljenje.
Ako ja se slažem, dakle, vi jednostavno u zavisnosti od toga u kakvoj ste poziciji u pregovorima postižete nešto ili ne postižete, ili na kraju morate popustiti koliko god se kuprcali. Što se tiče Valonaca, oni su poslužili praktično Evropskoj uniji da...
Kao izgovor.
Tako. Ja opet ću morati malo da skrenem na istoriju. Znate, Valonci su vrlo poseban jedan deo Francuza. 1300. godine francuski kralj je hteo da pokori taj deo, jer to je njegovo staro leno bilo još od Franaka, i u jednoj teškoj bici gde su Valonci bili neuporedivo slabiji u smislu teške konjice i svega, ali su bili vredni pa su kopali kanale, jarke zasede i imali su vodstvo nekoliko vitezova koji su se vratili. Tada je propala Akra i propala je sveta, odnosno krstaši u svetoj zemlji. I sad u jednoj katedrali još dan danas ima 300 i nešto mamuza francuskih vitezova koji su tu došli, jer je bila naredba nikakav otkup, nikoga ne zarobljavam. Dakle, oni imaju jedan bundžijski duh i skloni su jednostavno tako, ima delova, neću sad da spominjem ko, šta, gde i tako dalje, ali u Evropskoj uniji strašno imaju jak osjećaj individualnosti, iako su u, kažem, deo Belgije koja jeste veštačka država, prva prava veštačka država koja je napravljena da ne postoji ni Velika Holandija ni Velika Francuska, a naravno kumovala je Velika Britanija da se tu napravi Belgija. Dakle, oni su ovde, vratimo se ono na našeg trojanskog konja, oni su tu poslužili da se praktično proguraju neke stvari i pošto je zapeo sporazum, to je postignuto. A kolega je u pravu, kako će u praksi to izgledati, sada to ćemo da vidimo. Nisam siguran da će...
Mi govorimo o subvencijama koje oni imaju i koji žele da zadrže. Ili govorimo o tom ugovoru...
Arbitraži suda. Sad trenutno govorim upravo o arbitraži i o svemu ostalom. Svakako da je ta mogućnost da se ne presuđuje automatski po pravu jačega, Jedna od dobrih strana tog njihovog ajde napora. Međutim, u ekonomskom smislu mislim da je važnija ova, dakle, zadržavanje subvencija, odnosno prolongiranje ova njihovog smanjenja. U ekonomskom smislu je mnogo, jer i oni će morati, kao što svi mi moramo, kao što svi mi moramo ovde, mora se prilagoditi. Globalizacija jeste, ja se slažem, tu potpuno proces koji je, to je lavina koja ne ide brzo, a ide konstantno i vi morate da se krećete tako ispred nje, inače ćete se kretati zajedno s njom, mislim, kao deo mase progutane. Dakle, morate ispred nje malo da idete i da predvidite neke stvari.
Dakle, oni su se borili za arbitražu, a u osnovi, odnosno u pozadini, je priča o subvencijama, da, ako dobro razumemo.
Francuske, to ja bih se složio s ovim, zato što su Francuzi oni koji najviše crpe subvencija iz Evropske unije po osnovu poljoprivrede.
Da se razumije. Ali najveći protesti su bili u Nemačkoj. Hiljade ljudi pokrenute peticijama.
To je, da, ovaj, to je više vezano za, vezano je za sve sporazume, ali ovaj sporazum vezano, nismo kad se još malo detaljnije dotakli, pričali smo malo o tome neobavezno, ovaj, taj sporazum će biti, tu će se lomiti prilično koplje.
Vratit ćemo se na njega kasnije, ali ajdete da malo više popričamo upravo o tim subvencijama. Koliko će one biti dovedene u pitanje sada? Da li će ostati te ogromne subvencije koje se daju, na primjer, za poljoprivredu? Evropa zdušno podržava svoju poljoprivrednu proizvodnju upravo tim subvencijama. Da li će one ostati? Na koji način će onda evropski poljoprivrednici biti konkurentni ili neće biti konkurentni?
Pa to je opet stvar politike, političko pitanje. Jel ti poljoprivrednici,
a mi upravo pokušavamo trgovini i ekonomiju.
Glasači koji imaju određena, ovaj, određena udruženja, a imaju i načine borbe prilično radikalne, dakle izvezu svoje velike traktore i blokiraju, ovaj, dakle to rade.
Znamo,
svi, da. To je poznato i nam. To je jedan ustupak koji je napravljen zbog političke situacije, između ostalog, i u Belgiji i u svemu ostalom, jer sjećate se da je Belgija država koja je najduže funkcionisala bez ikakve vlade. Dakle, oni mogu da funkcionišu i sa svojim regionalnim vladama. Dakle, to je jedan ustupak koji je napravljen sa idejom, ja zaista mislim da je dugoročna ideja ajde kažemo političkih elita u Belgiji da pre ili posle kroz tu konkurenciju malo smanje i apetite i, ovaj, i zahteve svojih, da kažem, poljoprivrednog stanovništva koje kao i kod nas nije mnogo brojno, ali je vrlo uticajno i dobro organizovano. I moram kazati i prilično bogato. Dakle, mogu sebi da dozvole financije upravo zahvaljujući ogromnim subvencijama koje se primaju. Ali tu ću se složiti, najveći korisnik subvencija je upravo ovaj, Francuska. Dakle, cela priča potiče od Francuske, a ovde su Valonci ispali kao zgodni. Ovaj, da. Evo, Francuska ne ruši sporazum, ali evo Valonija se buni. Šta da radimo, da vidimo.
Da, da. E sad, ono što je vrlo značajno, to je da su...
Ali mogu samo da dodam nešto oko tih subvencija. Pazite, mi kada govorimo o tim subvencijama, ako posmatramo pravila Svjetske trgovinske organizacije, zemlja koja najviše ruše pravila, ili ne poštuje to, tako da budemo precizni, pravila Svjetske trgovinske organizacije po pitanju poljoprivrede su Amerika i Evropa. I nema drugog. I pazite, vi sad sada se Svjetska trgovinska organizacija sa druge strane pak zalaže za jednu liberalizaciju koja je asimetrična. Šta to znači? To znači da uopšte se ne sprovodi isto liberalizacija u sektoru industrije ili nekih drugih roba zarad u odnosu na poljoprivredu. Tu je asimetrična, tu je liberalizacija jako spora. Sa druge strane pak opet imate prljavu tarifikaciju, takozvanu. Šta to znači? To znači da se sada umjesto kvantitativnih ograničenja koje postoje u poljoprivrednoj proizvodnji, mi sad u poljoprivrednoj razmeni, izvinite, mi sad imamo neku varijantu carina. Jel, i sada dolazimo u situaciju da se te carine jako sporo obaraju. Zašto? Pa upravo zbog tih subvencija. Dakle, to je jedan složeno jedno pitanje, oko koga će se sigurno još koplje lomiti, ali ja mislim da će oni tu možda morati da naprave kompromisno rješenje. Da će reći, puštamo, neka ostane tako, kako budete vi konkurenti tako. Pošto je onda neminovno da će se neko pobuniti. Pa evo pogledajte sada, vi imate u masi zemalja Europske unije vlade koje nisu stabilne. Imate situaciju u jednoj Holandiji koja sada razmišlja o nekom, o baranju ovog sporazuma sa 300.000 glasova. Oni će ih skupiti bez problema. Ali trenutno premijer, a izbori slede za nekoliko mjeseci, ne može dvotrećinsku većinu da skupi. No. A to odgovara Evropi i Briselu, naravno.
Tako da, to nismo izvijete. Rekli. Sporazumi moraju da se ratifikuju. Parlament je moraju to.
Naravno, to da, 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 da. Da. Tako, da. To se nekako podrazumeva. Ta pa, euforija dobro, potpisivanja da. Zapravo da. Može da splasne da, to, kad to, dođe do potpisivanja.
Da se ratifikuje u svakom tako, tako. Parlamentu.
Koliko sad, ne samo ovaj sporazum sa Kanadom, nego i drugi trgovinski sporazumi koji su na stolu, utiču na već postojeće trgovinske sporazume? Recimo, znamo kad je Hrvatska postala deo Evropske unije, onda je imala probleme sa CEFTA-om, jel tako?
Ona je izašla automatski.
Izašla
kao
automatski.
Kao i sve druge zemlje centralizacije.
Da li će to da se dešava da će zemlje koje prihvate, dakle Evropske unije koja je prihvatila, morati da izlazi iz nekih drugih sporazuma. Pa da li to podrazumeva tu vrstu rizika?
Evropska unija ima ogroman broj tih trgovinskih sporazuma. Ogroman. Znači i sa ne znam, carinskom unijom nekom drugom, ne ovom samo s istoka, i ima i sa evropskom tom zonom slobodne trgovine, ima se čak individualne, zapravo pojedinačne ili bilateralne, sa brojnim zemljama Afrike, ne znam, sa zemljama Azije, sad se u Siriji pojavljuju kao interesantni. Tako da u principu ti sporazumi trgovinski su od slučaja do slučaja, to se uopšte ne menja. Oni su uglavnom bazirani na pravilima Svjetske trgovinske organizacije i nema tu nekog puno spora. Meni je samo, ja sam zagovornik takvog jednog projekta, kako ga nazivamo, jedne takve zone slobodne trgovine, iz razloga što vi na taj način omogućujete sebi bolji prolaz. Mi smo trenutno u CEFTA, recimo. Tu nemamo neke velike koristi od svega toga. Mi imamo veliku razmjenu sa tim zemljama, ali problem u tome što su to zemlje koje nisu dovoljno u visokom stepenu razvijenosti da mi možemo da razmenjujemo neke dobre proizvode. Recimo tehnološki intenzivnije proizvode, kao što to može Evropa sa Kanadom da radi. Tako da ja mislim da će po tom osnovu oni, ako stvarno povećaju bilateralnu razmjenu, koliko oni smatraju na bilione dolara ili milijarde, hiljade milijardi, oni tu smatraju da će upravo razmenjivati one proizvode koje su više tehnološke intenzivnosti, zato što su već razvijene ekonomije. I po tom osnovu može se očekivati velika korist te razmene. Također mogu očekivati zemlje koje proizvode male, ili koji su dobavljači, recimo u autoindustriji. Oni koji budu dobavljači ili mali proizvođači za neke velike evropske kompanije, oni će imati koristi od te razmene. Tako da u svakom slučaju ta razmena je dobra i ja sam uvijek pristalica trgovinskih sporazuma. Uvijek.
Da. Hoću da vas pitam šta ovaj ugovor znači za područje Balkana? Već smo pomenuli, na primjer, zemlje CEFTA, to je uglavnom Balkan.
Lako mogu da kažem, mislim, ja ne znam, možda smo zaboravili svi, ali ja sam malo prelistao naslove. Ministar inostranih poslova Kanade je bio 15. ovdje, sad će biti godinu dana. To je prošlo potpuno nezapaženo. Njegov prethodnik je bio 14. Mislim, pre toga nisu bili 10 godina. Međutim, razmjena između Srbije i Kanade se nije dramatično, mislim, čak ove godine da je nešto opala. Mi smo izvozili njima 16 miliona, oni nama su prodali 26. A prošle godine je bila, recimo, 46 ili 47 miliona i tu se kreće i to je jednostavno nešto. Dakle, ono što smo rekli, za nas se ne menja suštinski ništa. Da će se promeniti ako i kada uđemo u Evropsku uniju, to ćemo da vidimo. Ali dotlem će tu neke stvari da se iskristališu, izmene, i mislim da je, i to se slažem, bolje sporazum trgovinski nego da svako udara svoje barijere i određuje i tako dalje. Dakle, to je kao kad sedimo za sto, znate, i počnemo da igramo karte. Ne znamo šta nam je dodelio, šta nam je i špila od karata ušlo u ruke, ali bar znamo koje su pravila po kojima treba da igramo. Da ne bude tajvanska kanasta, nego često je, i tu se slažem, često je zahvaljujući tome što velike kompanije na određeni način mogu da utiču, često ispadne tajvanska kanasta u smislu da se menjaju pravila igre u onom momentu kada taj igrač počinje da gubi.
Da. E sad, tajnost ovih dokumenata i tajnost pregovora. Koliko je to u stvari u skladu sa tim o čemu upravo govorite? Da se ne znaju pravila unapred, da mi imamo priču u medijima, u javnosti o nekim sporazumima, znamo neke odrednice, ali većina tajna. Pregovori su tajni. Ono što piše sitnim slovima, što bismo rekli laički, je još uvek tajna za veliki broj ljudi, za one čiji će životi direktno zavisiti od toga. Šta nam to ukazuje o tim trgovinskim sporazumima? Evo sad manje više govorimo o tome da su oni dobri.
Da, ali opet polazimo od toga da se prvo sednu, da se dogovore oko pozitivnih stvari. nelogično da će da sedne da se dogovore oko negativnih. Što bi se onda sedeli i uopšte dogovarali?
Dobro, za njih su to dobre, za, ne znam, obične ljude možda negativne.
Ima tu još jedna stvar, ovo što smo rekli. Dakle, u pitanju su, iako su pregovarači po pitanju veličine tržišta i broja stanovništva, dakle, jedan je 12 puta veći od drugih, ipak su te, da kažem, relativno ili možda čak i apsolutno odgovorni pregovarači koji neće raditi protiv interesa svoje zemlje, nemaju potrebe za time, jer oni svoje interese su već podigli na jedan određeni nivo. Dakle, nije logično pretpostaviti da će dozvoliti da se taj interes koji je već dostigao neki nivo, da će ga oni namerno derogirati i smanjiti u odnosu da bi dali prednost onima tamo preko puta. Dakle, i slažem se. Dakle, ajde vidimo šta nas spaja, pa da vidimo kako da rešimo ono što nas
razdvaja. Bila za to plaćati ogromne sudske troškove ili kako se vi zovu penale, šta god. Dakle, mora da se poštuju neka pravila igre. Zato se i sastanu, sedno dogovore i onda se ide u pravcu poboljšanja, unapređenja trgovine, unapređenja ekonomskih odnosa, pa u krajem slučaju to povećanje radnih mesta koje je realno ostvariti. Mada meni se čini da sad ovo bolje će da odgovara Evropi, iskreno ovako posmatrano. Zašto? Zato što je Evropa sad u malom problemu. Prvo, realni sektor je malo zastao, utihnuo. Sa druge strane, ako gledamo Evropsku centralnu banku koja nagoveštava da će bez obzira na situaciju povećati kamatne stope, a znamo da banke nisu raspoložene da ulaze u neke tržišne transakcije sumljive ili rizične iz tog realnog sektora, a opet ne treba zaboraviti da je ovo sada situacija u kojem je jeftino se zadužiti. Tako da, po meni, Evropska unija ovo može tako lepo da odgovara, samo ukoliko budu odradili pravilno celokupnu, odnosno realizovali celokupan posao. Dakle, da se definitivno uključe preduzeće iz realnog sektora, da im se da oni uzmu ove jeftine kredite koji već postoje i paralelno sa tim da Evropska centralna banka sprovodi ono što već nagoveštava, nije rekla, ali nagoveštava kao i Fed, tako da bi to onda paralelno mogli da vode jedan dobar proces koji bi išao u korist Evropske unije. Tako da ja smatram da Evropi ovo možda malo više odgovara nego Kanadi. Kažem sa zadrškom malom, iz razloga što sad pećemo kako će proći svi pregovori.
Ima tu još jedan politički aspekt, Brexit je završen, Britanija izlazi, mada evo sad se opet sud je rekao, parlament i tako dalje. Evropa je sada, pošto sledi pregovori oko izlaska, vrlo mučni koji će biti, iako to nije bio brak u punoj konzumaciji, da ga tako zovem, svaki razvod je mučan i ovaj će da bude mučan po više osnova, ali evo, Evropa je postala poruku, evo, mi ne možemo sa Britancima, ali sasvim lepo možemo s Kanađanima, mislim, prema tome, vi razmislite šta ćete i kako ćete.
Što mi isključi da će Kanada da će Britanija pregovarati takođe sa Kanadom, da, o nekoj... Da.
Kao posebno, jasno.
Zašto da ne?
I evo na kraju današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano, gosti u studiji Vladimir Ristanović i Dario Ćulić. Govorili smo, dakle, o ovom sporazumu u Kanadi, između Kanade i Evropske unije. Činjenice i sve vreme pominjemo to da je više trgovinskih sporazuma u igri u čitavom svetu, međutim, jedan koji se na koji se kritičari najčešće osvrću jeste taj TISA sporazum, odnosno sporazum o trgovini uslugama. On bi trebalo da obuhvati oko 70% svetske industrije usluga i kaže se da se radi o moćnom nadmetanju kako privatizovati službe kao što su zdravstvo, briga o deci, pošta, mediji, vode, energija, transport, obrazovanje, ekologija i mnogo toga. Da li treba zapravo, a to je moje poslednje pitanje, da se plašimo ovih trgovinskih odnosa, iako ste na neki način ugovora, iako ste na neki način sve vreme odgovarali da ne treba, da li ipak kada se pominje privatizacija svega onoga što mi dan danas na Balkanu smatramo svetim na neki način i da tu treba država da posreduje, da li kada se često govori i traži da Evropa ponovo počne da na neki način više vodi brigu o recimo socijalnim stvarima, gde je malo to prepušteno, da se radni ugovori vrate na prethodno stanje i tako dalje, da li mi treba zapravo da se bojimo ovakvog jednog trgovinskog ugovora?
Pa evo, ukratko, i da i ne. Ja nikad ne bih potpisao takav ugovor globalno za sve što ste nabrojali. Ali bi,
znači
rado,
nešto da, nešto ne.
Nešto ne. Dakle,
šta da, šta ne.
U pitanju, kad su u pitanju resursi od nacionalnog, posebno nacionalnog interesa, kao što je pre svega voda, što ste spomenuli, delimično električna energija, ali sad kažem samo delimično, to je veliko pitanje za raspravu. Potpisao bih rado kad je u pitanju socijalno staranje, jer vi znate, trgovina deluje kao sistem spojenih sudova. Ako ima tražnje, a nema dovoljno ponude, pojavit će se neka ponuda. Konkretno kad su, recimo, briga o starima kod nas, pojavila se ponuda u sivoj zoni koja se završava tako kao što se završava požarima u divljim staračkim domovima, nebrigom i tako dalje. Ajde, sad smo to spomenuli. Ta komponenta, brige o starima, je nešto o čemu treba najozbiljnije povesti računa, jer mi nismo preterano bogato društvo, ali toliko možemo sebi da dozvolimo i možemo da tu, da kažemo, pustimo i neke velike igrače. Spominjali smo Floridu kao zemlju starih, ali i mi smo zemlja starih. Mi sada trenutno, mislim da je prosječna starost 42 ili 43 godine, dakle prosječna starost jednog stanovnika Srbije je 42 godine. Prvi put prošle, mislim, godine ili ove, ne bi sad mogu tačno se setim, je broj onih do 15 godina manji od broja onih preko 65 godina. I to je trend koji će se nastaviti. Dakle, tu apsolutno mora da se dozvoli jedan prolaz. Što se tiče obrazovanja, pa mi smo tu u krajnjoj liniji prilično liberalno. Vi imate škole internacionalne koje se otvaraju i tako dalje, i ja mislim da mi tu smo potpuno otvoreni po tom pitanju. Što se tiče audio usluga, intelektualnih usluga, ja mislim da naši zakoni prilično štite strance ili naravno piraterije će uvek biti svuda i ima, i to je nemoguće izbeći. Ono što je posebno osetljivo kao vode, to je predškolsko obrazovanje i osnovno obrazovanje. Dakle, to je nešto što svakako ne sme država da ispusti iz svojih ruku.
Da, ja bih se složio sa tim, ali ako sam posmatrao ovaj ugovor sa Amerikom i predloge u svim ovim pregovaračkim rundama, čini mi se da je bilo 12, stoji da su izuzeti iz toga vode, energija, obrazovanje i deo, verovatno, socijalne zaštite. Ja bih se složio sa time da deo treba prepustiti, ali opet pogledate skandinavske zemlje, one ekstra funkcionišu. Imaju visoku stopu razvijenosti, iako je učestvuje država u velikom procentu u bruto domaćem proizvodu. Pogledajte samo šta je bilo 80. godina sa reganomizmom i tačerizmom. Kada je država isključena iz tih brojnih sfera, ko je najviše ispaštao? Pa najnerazvijeniji. Opet će ići po
najsiromašniji. Ja.
Upravo to. To je problem. Zato sam ja tu za varijantu da se što manje da, ako već mora se da. Koliko god je to skupo, koliko god je to neefikasan sektor, da budemo potpuno jasni.
Treba da ostane država.
Apsolutno. Ili ga napraviti efikasnije. Ne vidim razlog zašto jedno preduzeće bilo koje vlasničke strukture ne može da bude efikasno. uvedemo kontrolu, uvedemo pravila, uvedemo ugovore na godinu dana po doprinosu rada. Mislim, može da se to napravi vrlo jednostavno.
Optimizujemo strukturu zaposlenih, broj zaposlenih, sprečimo zapošljavanje po partijskoj liniji, pa sad to već, to je proces isto, ali to neće skoro biti u ovoj zemlji.
Pa, verovatno, ali isto također u ovoj klauzuli, u tom ugovoru, koliko sam isto mogao da ispratim, Amerika, što još uvijek je na stolu, Amerike i Evropske unije, stoji da će postojati neka klauzula u kojoj država, a u skladu sa ugovorom, je li, može da se suprotstavi željenoj privatizaciji nekog sektora.
Dakle, što da znači da država može da odluči šta je poželjno da se privatizuje, tako je, donekle, a šta nije.
Ali u skladu sa ugovorom, i to je za sada ovako tema koja je još uvijek u pregovorima.
Da, bit će tema za razgovor kad su ovi trgovinski ugovori u pitanju još. Hvala vam mnogo na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, moji sagovornici bili su dr. Vladimir Istanović, profesor međunarodne ekonomije, i dr. Dario Ćulić, dakle, dr. trgovine, da kažem, autor knjige o ratu i trgovini. Hvala vam na gostovanju.
Hvala vam.
Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se, Radio Beograda 2.